Okay, terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni, Kementerian Kesihatan telah meningkatkan keboleh capaian perkhidmatan kesihatan mental melalui sistem digital dan teknologi secara kolaborasi pintar bersama dengan agensi yang lain. Dan kita menyediakan platform yang talian sokongan psikososial dan perkhidmatan kaunseling secara virtual menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkini. Dan kalau kita lihat setakat ini, kita ada 148 pegawai psikologi kaunseling. Dan secara dasarnya memang bilangan ini tidak mencukupi, iaitu sekarang ini kita lihat pada ratio ialah 1 kepada 52,000, sedangkan norma ialah 1 kepada 500. Walaubagaimanapun, kita bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain, pelbagai agensi, dan setakat ini kita mendapat secara kumulatif sebanyak 9,338 panggilan yang diterima. Dan isu yang dibangkitkan semasa kaunseling ialah yang pertama, lebih daripada 50% ialah isu yang memerlukan sokongan emosi seperti stres, risau, putus harapan dan sebagainya. Yang kedua, antara sebab-sebab adalah faktor-faktor sosial seperti hilang pekerjaan, tiada sumber pendapatan dan masalah hubungan interpersonal. Yang ketiga ialah maklumat tentang COVID-19. Jadi ada juga yang telefon pada kita dan memberi kaunseling mengenai ketakutan mereka, kebimbangan mereka mengenai COVID-19, dan kita mengambil peluang ni untuk memberi maklumat yang terkini, iaitu lebih kurang 18.8%. Dan yang keempat ialah keperluan asas, contohnya bantuan kewangan, sumbangan dan sebagainya. Dan juga kita lihat ada juga isu rumah tangga dan keganasan rumah tangga, iaitu lebih kurang 7% yang ada masalah keganasan rumah tangga. Dan juga aduan contohnya tentang bantuan prihatin nasional dan juga ada masalah psikiatri dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan memberikan platform untuk kita menggunakan keboleh capaian menggunakan perkhidmatan perkhidmatan kesihatan mental, dan kita harap lebih ramai lagi rakyat Malaysia boleh menggunakan perkhidmatan ini secara online. Dan jika perlu, kalau kita perlu ataupun kalau selepas kita mengadakan sesi kaunseling, kita juga akan menasihatkan kalau perlu kita masukkan ke hospital dan sebagainya. Tapi setakat ini memadai dengan menggunakan kaedah virtual, iaitu ataupun menggunakan talian, iaitu untuk memberi kaunseling psikososial kepada mereka.